Lebap vilayetinde yaşların ençemesi Rusiyanın yokarı kucaylarında mut bilim almak üçün ağrıçları münglörçe abaşa doları möçöründe para berendigine yarı. Yaşların yeni bir toporu olsa Rus yokarı kucaylarına girmeye yardım etmeye vaada beriyen ağrıçı hilegerlerin duzoğunu düşündüklerini belli yarı. Bu yağdaylar varada Lebaplı yaşların ençemesi ve olorun yakın hosarları şeyle de vilayetin baş bilim müdürlüğündeki çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gururun berdi.
Ekli zat 2024-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyryny Russiýanyň Türkmenistanyndaky elçixanasynyň resmi web saýtynda Russ ýokary kujaýlaryny mut bilim almak mümkinçiligi barada maglumatyň çap edilmegi bilen başlandy. Welaýatda käbir adamlar bilim işgärlerini, enatalara, ýaşlary müňlerçe dolary Russ ýokary kujaýlaryny mut okuwat alyp bilmegi teklip edip başladylar.
Dip ýagdaýlardan habarly baş bilim müdirligindäki çeşmämiz aýtdy. Gürrüň edilýän maglumat Aşgabatdaky Russ elçixanasynyň web saýtynda geçen ýylyň 25-nji dekabrynda çap edildi. Onda Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň Russiýanyň öňde barjy universitetlerinde aşakdaky derejelerde mut bilim almak üçin ajaýyp mümkinçiliklere ýetdigi bellenilýär. Bakalavr derejesi, hünärmen derejesi, magister derejesi, aspirantura, ordinatura, goşmaçy hünär bilim kömökçü tecrübe derecelerinde muht bilim almak isleyen dalışyerler 2025 yılın 15 yanvarına çenli görközülün çelgideki web sahipada hasap açmalı deyilip mağlumatta nıhtalyarı. Çeşmemiz Sevit'in kuruluşu kerhanalarının birinin başlığının levaplı yaşların ağzından 16 sansını bu programma esasında okuva salandığını aytti. Kerhananın başlığının Rus ilçhanasının vekiller bilen iltişiğinin bardığına inanılyar deyip ol belledi. Azatlık gurrun edilen kerhananın başlığı bilen haberlaşıp tesvir alıp bilmendiği sebeple onun şahsiyetini anıklayan mağlumatları köpçülüğü yetirmekten saklanyarı. Haberçimiz bu şahsın koşadırnağı içinde hizmatından peydalanan Türkmenavatlı ve sayıtlı yaşların dördüsü bilen söhbetdeş oldu. Olar ve olorun hosarları araçı şahsı saylap alan hüner uğruna göre 9,000-11,000 abaşa dolarını berendiklerini tasdikladılar. Hatta biz resmi namalarımızı hem görközülen çelgi arkalı internete yüklemedik. Olar ähli zady bizim üçin ettiler deyip sayatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda habarşymyz yaşlaryň arasında Russ ýokary kujaýlaryna girmäge yardım etmek wada beren araçy hilegärleriň duzagyna düşenleriň bardygyny hem belleýär.
Yaşların 20'den kovrağı şeyle hilegerlerin duzağına düşüp her bir münglerce dolarını aldırdı. Kevr adamlar tanış bilişlerini aydıp ya da şol hilegerleri tapmağa kömek eden adamları tapıp pullarını izin almağa çalışarlar. Yönü netice vermeyer.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren ýaşlaryň bir näçesi gurrun berdi. Azatlyk Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerini jaň edip bu ýagdaýlar barada tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28-nji ýanwarda eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenabat şäher polisiýa bölümindäki çeşmämiz adamlary duzağa düşürip olaryň pulyny alýan adamlaryň bardygy barada polisiýanyň habarlydygyny, emma olara garşy hiç şeýle çäre görülmeýändigini aýtdy.
Şeýle galp araçlar Photoshop programmasynyň kömegi bilen galp pasport kopiýasyny ýasamak bilen dalaşgärleriň ynamyna girýärler we pullaryny alýarlar. Adat çağrıçının hizmetinden peydalanmak parahorluk kazapın yanlığı sebepli dalaşgarlar polisiye ard etmeyerler. Şeyle araçların emhamanın kovandarlığından peydalan yanlığı hakkında hem maglumatlar var.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in hakimiyetlerinden şolsandı baş bilim müdürlüğünden ve polisiye müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Rusya Türkmenistanlıların yukarı bilim almak ve zahmet migrasyası üçün saylap alyan esası yurtlarının hatarında geliyeri. Köpçülük de elye terli olan sonku maglumatlara göre Rusya'da 30 000'den kovrak Türkmenistanlı talip yokarı bilim aliyarı.